Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, posledný aprílový deň priniesol aj vo Vatikáne niekoľko nových správ, ktoré spolu s rubrikou o druhom Vatikánskom koncile vyplnia nasledujúcich 15 minút nášho vysielania.
Sprevádzať vás ním budú Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Ak sa cirkev stane svetskou, bude slabou cirkvou, povedal pápež František v homílii počas dnešnej svätej omše v dome svätej Marty. Boli na nej prítomní zamestnanci Vatikánskej inštitúcie správa majetku apoštolskej stolice. Svätý otec označil modlitbu za bezpečnú cestu, cestu dôvery v Pána ako pre seniorov či chorých, rovnako pre deti, pre mladých, pre celú cirkev. Vyslovil prosbu, aby nás Pán posilnil, že by sme nestrácali vieru a nádej. Zdôraznil dôveru cirkvi v Pána a úzky vzťah medzi spásonosným pôsobením Krista a našou modlitbou.
Môžeme cirkev chrániť, opatrovať, však musíme to robiť prostredníctvom našej práce, ale najdôležitejšie je to, čo robí Pán. Je jediný, kto môže pozrieť do tváre zlému a zvíťaziť nad ním. Vládca sveta nemôže urobiť nič. Ak nechcem, aby knieža tohto sveta zobralo cirkev do svojich rúk, zverujme ju tomu, kto môže zvíťaziť nad ním. Preto otázka. Modlíme sa za cirkev, ale za celú cirkev. Za našich bratov a sestry kdekoľvek na svete, ktorých nepoznáme. Pánova cirkev, teda my, hovorme v modlitbách Pánovi. Pane, pozri sa na svoju cirkev. Je tvoja. Tvoja cirkev to sú naši bratia. Toto je modlitba, ktorú sa musíme modliť stále vrúcnejšie.
Svätý otec potom poznamenal, že je snáď ľahké modliť sa, keď si vyprosujeme od Pána nejakú milosť, keď niečo potrebujeme, alebo keď ďakujeme. Ale zásadne dôležitá je podľa neho modlitba za všetkých, ktorí patria Pánovi, ktorí prijali ten istý krst, hovoriac, sú tvoji, sú naši, ochraňuj ich.
Affidare la chiesa al Signore è una preghiera.
Zverovať cirkev Pánovi je modlitba, ktorá pomáha cirkvi rásť. Je to tiež skutok viery. My nemôžeme nič, sme jednoduchí služobníci cirkvi, všetci. Je to on, kto ju môže viesť ďalej, ochraňovať ju a dať jej vzrast, robiť ju svetou, obhajovať, chrániť ju pred kniežaťom tohto sveta, ktorý chce, aby sa cirkev stala viac svetskou. Toto je najväčšie nebezpečenstvo. Ak sa cirkev stane svetskou, ak bude mať v sebe ducha sveta, ak bude mať pokoj, ktorý nie je od Pána, bude slabou cirkvou. Bude cirkvou porazenou, neschopnou prinášať evanjelium, posolstvo kríža, to pohoršenie kríža. Ak bude slabá, neuniesie ho ďalej.
Pápež sa opakovane vrátil k dôležitosti modlitby, ktorou máme zverovať cirkev Pánovi. Označil ju za cestu k pokoju, ktorý môže dať len on.
Affidare la chiesa al Signore.
Zverovať cirkev Pánovi, zverovať seniorov, chorých, deti, mladých. Ochraňuj, Pane, svoju cirkev, je tvoja. Keď budeme k nemu pristupovať s týmto postojom, dá nám i uprostred utrpenia ten pokoj, ktorý len on môže dať. Pokoj, ktorý nemôže dať svet. Pokoj, ktorý sa nedá kúpiť. Pokoj, ktorý je ozajstným darom Ježišovej prítomnosti uprostred jeho cirkvi. Zverujme cirkev, ktorá je v núdzi, v ktorej je veľa súženia, prenasledovania, ale aj malé trápenia, starosti, choroby či rodinné problémy. Toto všetko zverujme Pánovi. Chráň svoju cirkev v súžení, aby nestrácala vieru, aby nestrácala nádej.
Emeritný pápež Benedikt XVI. By sa mal už tento štvrtok vrátiť do Vatikánu. Informoval o tom hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi. Po dvoch mesiacoch opustí letné pápežské sídlo v Castel Gandolfe, kam odletel 28. februára. Od 2. mája bude bývať v bývalom kláštore Mater Ecclesiae. Spolu s ním tu budú ubytované 4 reholné sestry, diakon hovoriaci po nemecky a monsignor Georg Genswein, osobný sekretár emeritného pápeža, ktorý je súčasným prefektom pápežského domu.
Pápež František dnes prijal na audiencii prezidenta štátu Izrael Šimona Peréza, ktorý sa vo Vatikáne následne stretol aj s kardinálom Tarčíziom Bertónem, vatikánskym štátnym sekretárom a tajomníkom pre vzťahy so štátmi arcibiskupom Dominikom Ambertim. Počas srdečných rozhovorov sa zaoberali politickou a sociálnou situáciou na Blízkom východe, kde stále pretrvávajú viaceré konfliktné skutočnosti. Zdôraznili prianie skorého obnovenia rokovaní medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, aby sa prostredníctvom odvážnych rozhodnutí a disponibilitou oboch strán, ako aj s pomocou medzinárodného spoločenstva mohla dosiahnuť dohoda, ktorá bude rešpektovať legitímne aspirácie oboch národov a tým rozhodujúcim spôsobom prispieje k mieru a stabilite v regióne.
Zaoberali sa aj dôležitou otázkou mesta Jeruzalem. Vyjadrili obavy z konfliktu, ktorý sužuje Sýriu a výzvu na politické riešenie, ktoré sa zameria na logiku zmierenia a dialógu. Komuniké tlačového strediska Svätej stolice ďalej uvádza, že počas dnešného stretnutia boli prejednávané otázky týkajúce sa vzťahov medzi štátom Izrael a Svätou stolicou, ako aj medzi orgánmi štátnej správy a miestnymi katolíckymi spoločenstvami. Ocenili značný pokrok dosiahnutý vďaka obojstrannej pracovnej komisii, ktorá sa zaoberá prípravou dohody o otázkach spoločného záujmu. Liturgické zmeny a biskup pobožný. To je už, vážení poslucháči, názov 29. časti rubriky o druhom Vatikánskom koncile, ktorú na podklade archívnych materiálov Vatikánskeho rozhlasu pripravil Jaroslav Mudroň.
Prvým schváleným koncilovým dokumentom bola konštitúcia o posvetnej liturgii s názvom Sacrosanctum Concilium, ktorá dostala svoju konečnú podobu na záver druhého koncilového obdobia, teda v decembri 1963. V nasledujúcom roku sa neváhalo s vovedením uzáverov tohto dokumentu do liturgického života cirkvi. Hoci koniec koncilu bol ešte v nedohľadne, pápež Pavol VI v marci 1964 vymenoval prvú pokoncilovú komisiu s označením liturgická. Nebola to však ona, ktorá rozhodovala o všetkých zmenách v liturgii, pretože veľké kompetencie boli tiež dané biskupským konferenciám jednotlivých krajín. Biskupy mali v prvom rade rozhodnúť, či sa na ich území majú čítania pri svätej omši prednášať v reči ľudu namiesto latinského jazyka. Už vo februári sa na takýto krok podujala nemecká biskupská konferencia, ktorá mala k dispozícii veľmi obľúbený a rozšírený nemecký preklad misála od benediktína Anselma Scotta. Nasledovali ich hneď americkí biskupy, ktorí poslali do Ríma na schválenie anglický preklad novozákonných čítaní. Podobne v apríli tak urobili biskupské konferencie Španielska, Kanady, Južnej Ameriky a Talianska. Okrem nich sa liturgickými zmenami zaoberala aj posvetná kongregácia obradov, ktorá zjednodušila akt rozdávania svätého prijímania namiesto dlhej latinskej formuly kňaza. Telo nášho pána Ježiša Krista nech zachová tvoju dušu pre život večný, amen, sa voviedol krátky dialog medzi rozdávateľom a prijímajúcim. Corpus Christi, amen. Tento spôsob prijímania bol prebratý z ambroziánskeho obradu, ktorý sa dnes používa v talianskom Miláne, v meste, kde bol arcibiskupom Montini, skôr než sa stal pápežom Pavlom VI. Takto starobilá tradícia milánskej cirkvi našla svoje miesto v upravenej pokoncilovej liturgii a všeobecne sa používa od 25. apríla 1964.
Liturgické zmeny neprebehli jednorázovo. Niektoré boli spočiatku predstavené ako možnosť pre biskupov a ich zavedenie vyžadovalo povolenie od Svätej stolice. Takto biskupy mohli žiadať o oprávnenie, aby sa v určitých kostoloch slúžila nedeľná svätá omša už v sobotu večer. Prekvapením bolo tiež vtedajšie dovolenie kongregácie spopolňovať telá zosnulých, pretože dovtedy kremácia pre katolíkov bola zakázaná. Liturgické zmeny boli viditeľné aj pri koncilových sláveniach. Koncilovým otcom sa v roku 1964 naskytol nebývalý pohľad, keď okolo oltára v bazilike svätého Petra stál pápež spolu s 24 biskupmi a všetci spoločne vyslovovali Ježišove slová: Toto je moje telo, toto je moja krv. Takémuto spoločnému sláveniu sa hovorí koncelebrácia a na skúšku sa praktizovala v tomto roku pri niektorých príležitostiach, až sa napokon stala súčasťou rímskeho obradu. V októbri obdržali konciloví otcovia inštrukciu o uskutočňovaní liturgickej konštitúcie, ktorá obsahovala praktické smernice o úpravách a zmenách pri svätej omši. Je lepšie budovať hlavný oltár oddelený od steny, písalo sa v inštrukcii, aby sa tak dal ľahko obchádzať a aby sa slávenie na ňom mohlo vykonávať smerom k ľudu. Táto smernica podnietila biskupov a kňazov neslúžiť viac svetú omšu chrbtom k veriacim, ale odsunúť, respektíve vybudovať nový oltár a postaviť sa pred jeho zadnú stranu, teda smerom k ľudu.
Nové predpisy mali vojsť do platnosti v prvú pôstnu nedeľu 7. marca 1965. V latinčine boli ponechané hlavné omšové modlitby ako pieseň chvály a celá eucharistická modlitba vrátane slov premenenia. Ostatné čítania, prosby a zvolania mohli byť preložené do národných jazykov. V slovenčine okrem týchto častí mohli na žiadosť našich biskupov zaznieť aj tri krátke omšové modlitby a dialógy kňaza s veriacimi. Modlite sa, bratia, nech Pán príjme obetu a pokoj Pánov nech je vždy s vami i s duchom tvojim.
Podľa dobových záznamov sa prvé sväté omše, čiastočne preložené do slovenčiny, slúžili na území Spojených štátov amerických, a to ešte pred termínom prvej pôstnej nedele. Časopis Hlasy z Ríma dokumentuje ako jednu z prvých slovenských bohoslúžieb svätú omšu slávenú v meste Cleveland v Ohio 17. januára 1965. Pre amerických Slovákov ju celebroval benediktínsky opát Teodor Kojiš podľa textov, ktoré pripravil Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Slovenskí biskupy vo všeobecnosti uvítali tieto úpravy rímskeho obradu a tešilo ich priblíženie tajomstiev Eucharistie pre slovenských veriacich. No istými obavami sa netajil biskup Robert Pobožný, administrátor Rožňavskej diecézy. V jednej z písomných pripomienok určených koncilu poznamenal, že dnešní klerici nepestujú latinčinu a chcú ju nahradiť svojim jazykom. Píše, v našej dobe nacionalizmus zdôrazňuje takmer pohanskú úctu k národnému jazyku. Neumiernené pestovanie vlastného jazyka vedie k nacionalizmu, ktorý je zhubným ochorením dnešnej doby. Preto biskup Pobožný, bez toho, aby kritizoval sprístupnenie častí svätej omše veriacemu ľudu, odporúčal koncilovým komisiám zdôrazniť používanie latinčiny ako hovorového jazyka pre mladých klerikov. Jeho pripomienky v skutku odpovedali duchu koncilových rokovaní a celkovej atmosfére, aká panovala medzi biskupmi na koncile. Veď rokovacím a komunikačným jazykom bola starobilá latinčina, ktorá pomáhala prekonať národnostné predsudky a kultúrne zábrany, vytvárajúc tak obraz jednotnej cirkvi. V koncilových dokumentoch dokonca nájdeme zmienku o tom, že by sa v budúcnosti mala celá svätá omša slúžiť v miestnom jazyku, alebo že by sa modlitba liturgie hodín mohla riadne prednášať v nelatinskej verzii. K týmto zmenám došlo postupne a hlavne vďaka tomu, že o nich mohli rozhodovať biskupské konferencie.
Biskup Pobožný rovnako varoval koncil pred návrhmi niektorých kňazov odstrániť z modlitby cirkvi verše zo Starého zákona, ktoré obsahujú zlorečenie či prekypujú násilnosťami. Odôvodňoval pri tom, že ak sa pristupuje ku Svätému písmu s náležitou úctou, nie je ťažké prijať tvrdosť týchto vyjadrení. Tieto časti pre nás zostávajú veľmi poučné a okoľko väčšmi sa pri nich vyníma veľkosť Kristovej reči, píše biskup. No inak sa však na túto vec pozerali členovia liturgických pokoncilových komisií, ktorí o niekoľko rokov neskôr starostlivo vystrihli z liturgických čítaní a žalmov zlorečiace verše či celé kapitoly. Podľa nich toto vypustenie nechcelo nejako spochybniť ich hodnotu v rámci kontextu celého Božieho zjavenia. Urobili tak preto, lebo pri ich recitácii v liturgii vznikala istá psychologická ťažkosť, keď sa veriaci kresťan mal modliť za nešťastný koniec pre svojich nepriateľov a podobne. Napokon rozdiely v nazeraní pána biskupa Pobožného a pokoncilových komisií na liturgiu vyplývali z odlišných prístupov. Cirkev si na koncile zvolila pastoračné hľadisko a stálo ju to obetovanie niektorých teologických prístupov, ktoré zasa s nábožnosťou hájil tento náš biskup rodák, čo mu nemožno nejako zazlievať.
Priatelia, týmto sa dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.